Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 27. septembar po Gregorijanskom, a 14. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje. Vozdviženje časnog krsta, Krstovdan. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Danas je Krstovdan. Patrijarh Irinej bogosluži u Nikolajevskoj crkvi u Zemunu. Vikarni episkop Remezijanski Stefan u Voždovačkoj crkvi. Sjatejši patrijarh srpski gospodin Irinej u nedelju bogosluži na Zejtinliku. Ova poseta je dokaz dobrih odnosa između srpske i moskovske patrijaršije, istakao mitropolit volokolamski gospodin Ilarion na juče na dodeli počasnog doktorata Beogradskog univerziteta. Eparhija Šumadijska proslava dva veka stare crkve u Kragujevcu. Sinod Ukrajinske pravoslavne crkve pozvao Carigradsku patrijaršiju da prestane da se meša u njena unutrašnja pitanja. Papa Franja poručio Viljnusu, život nije video igra. Vozdviženje časnog krsta Krstovdan. Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži časni krst Hristov. Neki starac jevrejin po imenu Juda jedini znade mesto gde se krst nahođaše, pa prisiljeno carice izjavi da je krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrian. Carica naredi, te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađeše tri krsta. Dok carica beše u nedoumici kako da raspozna krst Hristov, prolazaše mimo tog mesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarha Makarije reče da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kad metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno. Kad staviše na njega treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaloše da je to časni i životvorni krst Hristov. Metuše ga potom na jednu bolesnu ženu i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže krst da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše: Gospode, pomiluj. Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi u njega časni krst. Docnije car Hozoroj osvoji Jerusalim, odvede mnogi narod u robstvo i odnese krst gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. Car grčki Iraklije 628. godine pobedi Hozoroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nosaše krst na svojim leđima, no na jedan put stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharije vide angela koji sprečavaše cara da u raskošnom carskom odelu ide pod krstom i to po onom putu po kojem je gospod, bos i ponižen hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonog uze krst, iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja na radost i utehu celog hrišćanskog sveta.
Thank you.
kao i obično hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej služio je danas na Krstovdan svetu arhijerejsku liturgiju u Nikolajevskoj crkvi u Zemunu. Krstovdan je i slava gradske opštine Zemun, te će kao i svake godine svečana litija predvođena patrijarhom Irinejem prolaziti centralnim ulicama ovog dela grada. Sveta liturgija koju je služio patrijarh Irinej počela je u 9 sati, a doček svjetejšeg patrijarha bio je pola sata ranije u pola 9. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan, služio je na Krstovdan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog cara Konstantina i Jelene na Voždovcu. U navečer je Krstovdana u sredu 26. septembra služeno je praznično bdenije i u nastavku sveta tajna jela osvećenja. Liturgija je počela u 9 sati i sa puno ljubavi sav blagočestivi narod se odazvao na bogosluženja i na poklonjenje pred česticom časnog krsta koja je pohranjena u Voždovačkoj crkvi. U nedelju 30. septembra na praznik svetih mučenica Vere, Nade, Ljubavi i Mati im Sofije na vojničkom groblju za Itinlih u Solunu, svetu liturgiju će služiti vaseljanski patrijarh Vartolomej, patrijarh srpski Irinej i domaćin mitropolit Neapoljski Stavropoljski Varnava. Povod ovog molitvenog sabranja je obeležavanje 100-godišnjice od proboja Solunskog fronta. U prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, zatim mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija i preosvećene gospode episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja, Šumadijskog Jovana, Valjevskog Milutina, Mohačkog Isihija, Moravičkog Antonija, Srenskog Vasilija, kao i Vranskih Pahomija i Remezijanskog Stefana, kao i u prisustvu brojnih drugih visokih zvanica, među kojima su bili i gospodin doktora Mileta Radojević i generalni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, protojerej Stavrofor Sava Jović, uručen je počasni doktorat mitropolitu Volokolomskom, gospodinu doktoru Ilarionu Alfevu, predsjedniku odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije. Mitropolit Volokolamski Ilarion je između ostalog posle uručenja doktorata rekao da je pozicija Srbije i Srpske pravoslavne crkve prema ukrajinskom pitanju veoma ispravna i da se nada da će i druge crkve zauzeti isti stav. Eparhija Raško-Prizanska najoštruje osuđuje 4 krađe koje su se dogodile u srpskom selu Velika Hoča nadoma Korahovca i apeluje na policiju da zaštiti ugroženi srpski narod. Iguman manastira Visoki Dečani, arhimandrit Sava, video se juče sa Brankom Čukarićem iz Velike Hoče, kome je ukradena krava. Svojevremeno tu kravu mu je obezbedio manastir Visoki Dečani i manastir će se potruditi da sa svojim prijateljima dobrotvorima Branku, koji ima 3 sina od 16, 15 i 3 godine, obezbedi kravu od koje živi ova porodica. Vladika Banjalučki Jefrem uručio čestice kamena Ipatijeve kuće, izvestila agencija Srna. Članovi Imperatorskog palestinskog pravoslavnog društva odjeljenja Nižni Novgorod sa Jurijem Smodorovim na čelu doneli su česticu kamena iz Ipatijeve kuće gdje je ubijena carska porodica Romanov. Predsjednik ovog društva za Republiku Srpsku i Srbiju, sveštenik Miladin Mitrović, izjavio je da je reč o izuzetno važnoj relikviji koja će biti uzidana u rusko-srpski hram u Banja Luci posvećen carskoj porodici. Prema njegovim rečima, Ipatijeva kuća je posle ubistva Romanovih za vreme oktobarske revolucije potpuno uništena, ali su, zahvaljujući pravoslavnim hrišćanima, delovi, odnosno kamenje te kuće, skrivani i sačuvani. U banjalučkom naselju Aleja Centar 17. septembra osvešten je temelj srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra koji se gradi u čast ruske carske porodice Romanov. Doček moštiju Svetog Arsenija biće upriličen danas od 16 sati ispred Saborne crkve u Niksiću. Praznično bdenije počinje u 17, dok će veče duhovne poezije početi u 20 časova u Crkveno-narodnom domu u Niksiću. U okviru duhovnih svečanosti koje se održavaju povodom praznika rođenja Presvete Bogorodice i dolaska moštiju Svetog Arsenija u manastir Kosirjevo, eparhija Budimljansko-Niksička i književno društvo Njegoš organizuju veče duhovne poezije posvećeno Svetom Arseniju. Sveta arhijerejska liturgija biće služena 27. septembra, posle koje će biti svečani ispraćaj moštiju u manastir Ždrebaonik.
Yeah.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska poziva vas na proslavu dva veka stare crkve u Kragujevcu 2. oktobra u porti stare Kragujevačke crkve. Doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u 8 sati. Posvećenje novog živopisa stare crkve i sveta arhijereska liturgija koji će služiti njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa više arhijereja srpske pravoslavne crkve je u 8 sati i 30 minuta. U 11 sati i 30 minuta je otvaranje izložbe iz riznice starog Kragujevačkog hrama u staroj Kragujevačkoj skupštini. U nedelju 23. septembra u hramu Svetog cara Lazara u Belošovcu služena je sveta liturgija sa prizivom Svetog duha za početak nove školske 2018. i 2019. godine. Svetu liturgiju je služio protojerej Stavrofor Milovan Antonijević uz sasluživanje đakona Nemanje Stojkovića. Liturgiju su prisustvovali učenici osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz Bresnice i osnovne škole Dragiša Luković Španac iz Belošovca. Đaci su sa svojim veroučiteljicama na poziv đakona sa strahom Božijim i verom pristupimo, primili telo i krv gospoda i spasa našeg Isusa Hrista i tako spremni sa Hristom krenuli u novu školsku godinu. Svi zajedno smo se pomolili da dušekorisno učenje đaci što lakše zapamte i da ova godina bude uspešna na radost crkve i njihovih roditelja. Nakon liturgije u Letnikovcu je pripremljeno posluženje za svu decu. U utorak 25. septembra u saradnji sveštenika i veroučitelja arhijerejskog namesništva Beljaničkog, a sa blagoslovom njegovog prvosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, organizovano je hodočašće za sve učenike petih razrednik polaznika verske nastave u našem namesništvu. U popodnevnim časovima deca su sa sveštenicima, nastavnicima i veroučiteljima obišli hram Vaznesenja Gospodnjeg u Ubu, a u popodnevnim časovima manastire Kaonu, Lelić i Jovanje i hram Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Iako još mala, deca su na delu pokazala ono što su naučili na časovima verske nastave i veoma odgovorno, sa puno ljubavi i prave vere, pristupili ovom putovanju, ne kao običnoj ekskurziji, već sa istinskom željom da se poklone svetinjama. Lepota dečije igre i njihova radost prihvaćene su oduševljenjem na svakom mestu koje su obišli. Dogovorili su se da i naredne školske godine organizuju pokloničko putovanje koje će se truditi da unapredi tako da oni imaju što veći vaspitno-obrazovni značaj za sve polaznike predmeta veronauka. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Svešteni sinod Ukrajinske pravoslavne crkve na zasedanju održanom 25. septembra u Kijevo-Pečarskoj lavri izrazio je svoj stav povodom naznačenja od strane Carigradske patrijaršije egzarha u Kijevu, izveštava Odeljenje za informacije i prosvetu Ukrajinske pravoslavne crkve. Ovo naznačenje je nazvano grubim mešanjem unutrašnje poslove Ukrajinske pravoslavne crkve i narušavanjem njene kanonske teritorije. Shodno tome, svešteni sinod je pozvao patrijarha Carigradskog Vartolomeja da prestane da se meša unutrašnje stvari Ukrajinske pravoslavne crkve i da ne narušava njenu kanonsku teritoriju. Povodom poslednjih događanja u vezi s izaslanjem egzarha Carigradske patrijaršije na kanonsku teritoriju Ukrajinske pravoslavne crkve, arhijerejski sinod Ruske pravoslavne zagranične crkve prekinuo je sasluživanje sa arhijerejima Carigradske patrijaršije i učešće u radu arhijerejskih sabranja, javlja portal Pravoslavnija Žizu. Moskovska patrijaršija ne prekida evharistijsko opštenje sa Carigradskom patrijaršijom. U svome intervju u ruskoj televiziji, visoko preosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion je objasnio da prekidanje molitvenog pominjenja Vaseljenskog patrijarha Varlomeja i nezasluživanje arhijerejima ove crkve ne predstavlja prekidanje evharistijskog opštenja. On je doslovno kazao: odluka sveštenog sinoda da se prekine molitveno pominjanje na bogosluženju Carigradskog patrijarha ne znači da se u potpunosti narušava evharistijsko opštenje. Oni mirjani koji dođu na Svetu Goru ili se nađu u hramovima Carigradske patrijaršije mogu se pričešćivati. No mi u Ruskoj pravoslavnoj crkvi nećemo sasluživati sa jerarsima Carigradske patrijaršije iz razloga što oni svaki put na bogosluženju pominju svog patrijarha, a mi smo prekinuli sa njegovim pominjanjem. Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Susrevši se sa mladima na trgu ispred katedrale u Viljnusu, Papa Franja im je kazao da će ih Bog uvek pratiti u životu, da nikad neće prestati da nas izgrađuje, iako mi ponekad krenemo pogrešnim putem. Život nije pozorišna predstava, istakao je Papa, već je stvarna priča koja se odvija pored nas. Papa je rekao da naš pravi identitet pretpostavlja pripadnost nekom narodu. Ne postoje nekakve laboratorije, niti destilirani identiteti. Postoji identitet zajedničkog hoda, zajedničke ljubavi, zajedničke borbe. Postoji identitet pripadanja nekoj porodici, nekom narodu. Papa je ponovio da život nije neko pozorišno delo ili video igra. Najopasnije je pomešati ga sa lavirintom, onim besmislenim okretanjem kroz život, oko samog sebe, ne pronalazeći put koji vodi napred. Nemojte biti mladi iz lavirinta iz kojeg je teško izaći, nego mladi na putu, poručuje Papa Franja. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 27. septembar po Gregorijanskom, a 14. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisije danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom. Thank you.